สติสำคัญที่สุดนะขาดสติขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาฝึกสติให้ดีวิธีฝึกให้เกิดสติก็คือการทำสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้กายเรียกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมหมายถึงเรียนรู้กายกายในกายไม่ใช่กายเนื้อกับกายทิพย์บางคนบอกกายภายในก็เป็นกายทิพย์ในไม่ใช่มันเป็นศัพท์เทคนิคกายในกายคือการมองกายในบางมุมบางด้านเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจกายทั้งหมดรวมทั้งเข้าใจจิตที่เป็นคนไปรู้กายด้วยตัวอย่างกายในกายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้านี่เราฝึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกถึงจุดที่ปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่ากายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเรากายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราถ้ากายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเรากายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราแล้วกายทั้งหมดจะไม่ใช่ตัวเราเพราะทั้งวันกายมันก็มีแต่กายที่หายใจออกหายใจเข้าบางคนไม่ชอบดูกายหายใจมันละเอียดเกินไปดูให้หยาบขึ้นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนมีสติรู้กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นว่ากายที่ยืนไม่ใช่เรากายที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เรากายทั้งหมดจะไม่ใช่เราเพราะทั้งวันกายมันก็มีแต่เรื่องยืนเดินนั่งนอนมันเป็นการเรียนจริงๆก็คือเรียนกายทั้งหมดนั่นแหละแต่เลือกเรียนในมุมบางอย่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เรากายทั้งหมดก็ไม่เป็นเราแล้วกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราแล้วนี่บางคนต้องดูละเอียดเข้าไปนะใจมันต้องดูอารมณ์ที่หยาบหยาบขึ้นไปอีกอย่างดูลมหายใจละเอียดดูแล้วเคลิ้มง่ายเผลอง่ายสติจับไม่ทันลืมกายที่หายใจออกหายใจเข้าก็ไปรู้ของหยาบขึ้นรู้กายยืนเดินนั่งนอนบางคนกายยืนเดินนั่งนอนนะก็ละเอียดเกินไปอีกก็ดูของที่หยาบเพิ่มไปกายขยับนะมันเกินบ่อยๆกายขยับซ้ายขยับขวาอะไรเนี้ยกายเคลื่อนไหวรู้สึกกายหยุดนิ่งรู้สึกถ้าเราเห็นว่ากายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรากายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเรากายทั้งหมดจะไม่เป็นตัวเราเพราะทั้งวันกายมันก็มีอยู่สองอย่างนะคือกายที่เคลื่อนไหวกับกายหยุดนิ่งเนี่ยเรียนอย่างนี้นะที่เรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันไม่ใช่เวทนาลึกลับอะไรอันหนึ่งเวทนาเปิดเผยอันหนึ่งไม่ใช่มันเป็นการสุ่มมาเรียนอย่างเราดูเวทนาในกายเราจะเห็นเดี๋ยวสุขเวทนาก็เกิดเดี๋ยวทุกขเวทนาก็เกิดหรือเราดูเวทนาในใจนะเราก็เห็นนะเดี๋ยวสุขก็เกิดเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดเดี๋ยวเฉยๆก็เกิดหมุนอยู่แค่นี้ดูอยู่แค่นี้ถ้าดูอย่างนี้นะต่อไปมันจะรู้เลยเวทนาทั้งหมดนะไม่ใช่ตัวเราหรอกดูจิตในจิตจิตนั้นมันวิจิตพิสดารมันมีจำนวนมากมายนะมันมีถึง89ชนิด ปุถุชนมีไม่ถึง89ปุถุชนขาดมรรคสี่ผลสี่ไปเหลือ81นี่เราไม่ใช่ทุกคนจะมีจิต81อย่างจิตบางอย่างเป็นจิตที่เกิดในรูปฌานในรูปภพบางอย่างเกิดในอรูปภพพวกเราที่เข้าฌานไม่เป็นมันไม่มีหรอกจิตอย่างนี้มันก็เหลือจิตธรรมดาเนี่ยจิตอยู่ในกามาวจรร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วร่อนไปเรื่อยๆนะก็ยังมีจำนวนเยอะอยู่นี่เวลาเรียนนี่จะมาเรียนจิตทุกชนิดเนี่ยมันเรียนไม่ไหวมันเยอะเกินพระเจ้าท่านสอนจิตในจิตจิตในจิตเช่นถ้าเราเป็นคนขี้โลภเจออะไรก็ชอบไปหมดอยากได้หมดนะทั้งวันเราดูสองอย่างเองจิตโลภกับจิตไม่โลภจิตจะมีกี่ร้อยกี่พันดวงนะกี่หมื่นกี่แสนดวงย่อลงมามันก็มีสองอย่างเองจิตที่โลภกับจิตไม่โลภถ้าคนไหนขี้โกรธเราก็ดูจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธดูสองอย่างนั้นเวลาสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะถ้าเราเห็นนะจิตที่โลภไม่ใช่เราจิตที่ไม่โลภก็ไม่ใช่เราเนี่ยจะไม่มีจิตอะไรเป็นเราอีกแล้วถ้าเห็นจิตที่โกรธไม่ใช่เราจิตที่ไม่โกรธไม่ใช่เราก็ไม่มีจิตตัวไหนเป็นเราอีกต่อไปแล้วเนี่ยดูอย่างนี้เรียกว่าสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะแล้วตัวอย่างนี้เราไม่ได้เลือกเองพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วอย่างท่านบอกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะอันนี้สำหรับพวกขี้โลภนะเรียนมันสองอย่างเองดูจิตไม่ให้ดูหลายสิบชนิดวุ่นวายมากมายเกินเหตุเกินจำเป็นถ้าเรามีสตินะคอยรู้ลึกไปอย่างเราขี้โลภเนี่ยจิตมันโลภขึ้นมาเรารู้จิตมันหายโลภเรารู้ตอนที่มันหายโลภมันอาจจะเป็นจิตโกรธก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้ตรงนั้นเราไม่ต้องแยกแยะเรื่องมากเกินไปง่ายง่ายจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้ทั้งวันจิตมีอยู่สองชนิดเท่านั้นเองแทนที่จะต้องเรียนจิตมากมายก่ายกองก็เรียนอยู่สองตัวจิตโลภจิตไม่โลภถ้าเราขี้โมโหเราก็เรียนสองตัวจิตโกรธจิตไม่โกรธตรงที่จิตไม่โกรธนะอาจจะเป็นจิตโลภก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้ไม่ต้องแยกแยะให้ละเอียดวุ่นวายเรียนง่ายๆนะพระพุทธเจ้ากลั่นกรองธรรมะออกมาจนง่ายๆแล้วล่ะก็ภาวนาไปเรื่อยนะพอเข้าใจรู้สึกง่ายธรรมะไม่ได้ยากอะไรเลยนะแจ่มแจ้งเวลาเข้าใจธรรมะจะรู้แจ่มแจ้งเป็นเรื่องง่ายพระพุทธเจ้านะท่านเหมือนสำนวนบาลีว่าเหมือนท่านเปิดของที่คว่ำอยู่ท่านจับมันหงายขึ้นมาเราก็เห็นว่าที่พองหงายขึ้นมาแล้วมีอะไรอยู่บ้างเห็นได้ง่ายๆงั้นธรรมะที่ท่านสอนไม่ใช่ยากง่ายๆอย่างจิตโกรธรู้ไหมรู้จักไหมจิตโกรธพอเรารู้ว่าจิตโกรธจิตโกรธก็ดับเกิดจิตไม่โกรธขึ้นแทนนี่ฝึกอย่างนี้นะต่อไปก็เห็นจิตโกรธก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้จิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันในที่สุดก็รู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเรานี่เรียกว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่างหรือเรียนกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เหมือนกันธรรมะมีจำนวนมหาศาลสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีมหาศาลเลยธรรมที่เป็นโลกียะก็มีเป็นโลกุตตระก็มีธรรมที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็มีนะธรรมที่เป็นรูปธรรมก็มีธรรมที่เป็นนามธรรมก็มีงั้นธรรมานุปัสสนาไม่ใช่เล่นนะซับซ้อนมากมายเลย นี่ท่านก็สอนยกตัวอย่างให้เราดูทำในธรรมอย่างเราดูกิเลสเนี่ยเราดูละเอียดลึกซึ้งลงไปนะถึงตัวนิวรณ์ถ้าดูหยาบๆโลภเกิดโกรธเกิดอะไรเงี้ยมันอยู่ในจิตตานุปัสสนาแต่ก่อนมันจะโลภจะโกรธนะมันจะมีตัวนิวรณ์เข้ามาก่อนนะมันจะมาขวางกั้นคุณงามความดีในใจเรามันจะมากระตุ้นความเลวในใจเราให้ทำงานในนิวรณ์มันมีหน้าที่ปิดกั้นความดีปิดกั้นการลดละกิเลสนี่ท่านสอนให้เราสังเกตลึกซึ้งลงไปนิวรณ์เกิดขึ้นได้ยังไงนิวรณ์ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะเนี่ยดูลึกซึ้งลงไปอีกนะเรียนมันอยู่เรื่องนิวรณ์นี่แหละก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในฝ่ายกุศลท่านก็ยกตัวอย่างให้ดูอย่างเรียนเรื่องโพชฌงค์เจ็ดก็รู้ว่าโพชฌงค์แต่ละองค์เกิดขึ้นได้ยังไงพัฒนาไปได้ยังไงไม่เจริญนะเพราะอะไรนะเรียนแล้วรู้เหตุรู้ผลในธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะเรียนจนรู้เหตุรู้ผลนะรู้เข้าถึงเหตุถึงผลไม่ใช่เข้าถึงสภาวะที่เกิดที่ดับเฉยๆหรอกอย่างดูนิวรณ์ก็เห็นนิวรณ์มีเหตุอย่างนี้กามฉันทะมีเหตุอย่างนี้พยาบาทมีเหตุอย่างนี้อะไรเงี้ยวิจิกิจฉามีเหตุอย่างนี้อุทธัจจกุกกุจจะทีนมิทะมีเหตุอย่างนี้ถ้ามีสิ่งนี้มันก็เกิดธรรมานุปัสสนาในเรียนลึกลงไปเกินสภาวะเราเรียนลงไปจนถึงเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลที่ลึกซึ้งที่สุดนะคือปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นในธรรมานุปัสสนาเนี่ยบัพพาสุดท้ายหรือบทสุดท้ายที่สูงสุดเลยนะก็คือสัจจบัพเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เรื่องเหตุกับผลเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเรียนตรงนี้ไม่ถึงเราก็ไม่ต้องตกใจพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงธรรมะไว้มีตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็ส่วนของรูปอย่างกลางก็ส่วนของนามอย่างละเอียดก็ส่วนของธรรมะธรรมะก็คือเรื่องของเหตุกับผลโลกียเหตุก็มีโลกียผลนะโลกุตระเหตุก็มีโลกุตระผลนี่มันลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งนะเรียนเท่าที่เราทำได้เท่าที่เรามีเท่าที่เราเป็นแล้วสติสมาธิเรายังไม่พอปัญญาเราไม่แก่กล้าพอไม่ต้องไปเรียนธรรมานุปัสสนาหรอกเรียนมากแล้วยิ่งฟุ้งซ่านเรียนของที่เราทำได้ดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตนี่แหละเป็นของง่ายเวทนาก็ยังแยกได้สองส่วนส่วนหนึ่งเวทนาที่เนื่องด้วยกายส่วนหนึ่งเวทนาที่เกิดกับจิตกายและเวทนาทางกายเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตจริตในการทำวิปัสสนากรรมฐานมีสองจริตนะจริตในการทำสมถกรรมฐานมีหกจริตแยกให้ออกอย่างจริตของสมถะนะเมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงสมถะเยอะเลยนะจริตของสมถะมีหกจริตนะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตมีหกอย่างอันนี้เอาเป็นไกด์ไลน์ไปดูว่าควรจะทำสมถะด้วยกรรมฐานอะไรแต่เมื่อวานบอกแล้วนะว่าไม่แน่เสมอไปหรอกนี่เป็นแค่ไกด์ไลน์ตอนลงมือทำจริงๆก็ต้องสังเกตเอาว่าทำยังไงแล้วจิตสงบวิปัสสนาก็มีจริตสองอันที่เราจะมาใช้พิจารณาว่าเราจะใช้อารมณ์อะไรคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตงั้นบางคนมาถามนะบอกว่าหนูเป็นราคะจริตเนี่ยหนูจะเจริญวิปัสสนาด้วยกรรมฐานอะไรเนี่ยหนูยังถามผิดอยู่นะถามคนละเรื่องเลยราคะจริตโทสะจริตอะไรนั้นเอาไว้ดูที่จะทำสมถะส่วนจริตในการทำวิปัสสนามีแค่สองจริตเองตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตทิฏฐิจริตนะตัณหาเนี่ยพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะชอบในผลประโยชน์พวกทิฏฐิจริตนะพวกนี้ติดในความคิดความเห็นเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการตัณหากับทิฏฐิสองตัวนี้แหละที่ทำให้โลกวุ่นวาย มนุษย์ในโลกกัดกันแทบเป็นแทบตายเขาเพราะตัณหากับทิฏฐิตัณหาก็คืออยากได้ผลประโยชน์อยากได้ผลประโยชน์ก็ต่อสู้แย่งชิงกันถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแย่งตัวเมียกันก็กัดกันแย่งอาหารก็กัดกันถ้าเป็นมนุษย์มันก็ความต้องการซับซ้อนขึ้นไปอีกนะที่ต้องการชื่อเสียงต้องการอำนาจต้องการอะไรแย่งชิงกันก็กัดกันเหมือนกันเนี่ยตัณหามีโทษขนาดนี้นะที่โลกวุ่นวายอยู่เพราะตัณหานี่แหละอีกตัวหนึ่งคือตัวทิฏฐิยึดถือในความคิดความเห็นเห็นลัทธินี้ดีลัทธินี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ทะเลาะกันอย่างประชาธิปไตยดีเผด็จการไม่ดีถ้าเรียนรัฐศาสตร์จะรู้ประชาธิปไตยไม่เคยมีหรอกในโลกเนี้ยเผด็จการแบบไหนเท่านั้นเองไม่มีจริงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเป็นผู้ปกครองมันผิดธรรมชาติแต่คนในโลกเขาก็ยังยึดถือความคิดความเห็นว่ารัฐที่นี่ดีกว่ารัฐที่นี้อะไรเงี้ยที่จริงอันไหนจะดีหรือไม่ดีดูที่ว่าอันไหนตอบสนองประโยชน์นะของบ้านเมืองของคนส่วนใหญ่อันนั้นแหละดีอันนั้นแหละเหมาะไม่ใช่รัฐที่ไหนหรอกรัฐที่ไหนตอบโจทย์ได้ก็รัฐที่นั้นแหละดีรัฐที่ไหนไม่ตอบโจทย์ก็ไม่ดีนี่พอยึดถือในทิฏฐิทฤษฎีนี้ดีทิฏฐิลัทธินี้ดีทะเลาะกันในโลกคนเราทะเลาะกันด้วยตัณหากับทิฏฐินะไม่มีมากกว่านี้หรอกการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะล้างไอ้ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญสติปัฏฐานจริงๆนะเรามาสังเกตตัวเองก่อนระหว่างตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนิสัยเราเป็นพวกไหนเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะชอบความประณีตสุนทรีนะหรือเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นชอบคิดนะแล้วก็ยึดในความคิดสังเกตตัวเองเอาพอเราสังเกตตัวเองแล้วนะก็มีคำแนะนำพวกตัณหาจริตเนี่ยมีคำแนะนำนะในตำราบอกว่ากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้เป็นเวทนาที่เนื่องด้วยกายนะอันนี้เหมาะกับพวกตัณหาจริตเพราะอะไรร่างกายคนเรามันรักร่างกายนะมันก็เลยอยากนอนอยากนี่อยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรที่ดีเพราะมันรักมันหวงแหนร่างกายถ้ามาเรียนให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของสวยของงามร่างกายนี้เป็นของน่าเกลียดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นอย่างนี้ความรักความผูกพันในกายมันก็ลดลงมีสติมีปัญญาเนี่ยสติตามระลึกรู้กายเนืองๆในที่สุดก็เห็นความจริงของกายคือเกิดปัญญากายนี้ไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามหรอกกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์จิตเห็นอย่างนี้มันก็ค่อยคลายออกนะคลายออกอย่างเราภาวนาเบื้องต้นนะขั้นพระโสดาเนี่ยมันจะเห็นนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าความจริงการที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปุถุชนก็เห็นได้นะเพราะกายนี่เป็นของหยาบมันเห็นอยู่ทนโทษเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเนี่ยแต่ว่าตรงที่ค่อยภาวนาไปเรื่อยนะร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปไม่เห็นนะกายไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ที่เป็นคนรู้ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวจิตก็รู้กายเดี๋ยวจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยวุ่นวายบังคับไม่ได้เหมือนเวลาเราเจริญสติปัฏฐานนะเรามีจิตเป็นคนดูไว้เจริญกายานุปัสสนาก็มีจิตเป็นคนดูกายเจริญเวทนานุปัสสนาก็มีจิตเป็นคนดูเวทนานะเจริญจิตตานุปัสสนาก็มีจิตเป็นคนดูจิตตานุปัสสนาคือตัวกุศลอกุศลทั้งหลายที่หมุนเวียนไปจะเจริญธรรมานุปัสสนาก็มีจิตที่เป็นคนรู้เหตุรู้ผลนะต้องมีจิตอยู่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูนะแล้วเวลาเราดูลงในกายเนี่ยแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่เห็นนะกายไม่ใช่เราไอ้จิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่เราเวลาดูลงในเวทนาก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้เวทนาก็ไม่ใช่เรา เวลารู้จิตสังขารกุศลอกุศลนั้นก็เห็นนั้นกุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้กุศลอกุศลก็ไม่ใช่เรานะเจริญธรรมานุปัสสนานะก็เห็นรูปธรรมนามธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรนะล้วนแต่มีเหตุมีผลทั้งสิ้นนะเราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จิตที่เป็นคนไปรู้มันเราก็สั่งมันไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลารู้แจ้งนะจะรู้ทั้งรูปทั้งนามรู้ทั้งหมดแหละเรียนจุดเดียวเวลารู้รู้ทั้งหมดเลยเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะเราเรียนแบบการวิจัยเวลาทำงานวิจัยนะจะสุ่มตัวอย่างมาเรียนพอเข้าใจผลการศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์นั้นของเหตุการณ์นั้นการเรียนสติปัฏฐานก็เหมือนกันสุ่มตัวอย่างมาเรียนที่เรียกกายในกายเวทนาในเวทนาอะไรอย่างเนี้ยสุ่มตัวอย่างมาเรียนพอเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดเรียนกายานุปัสสนาแท้ๆนะเวลาเข้าใจก็จะเห็นนะกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยมันตัวสำคัญคือจิตไม่ใช่เราเนี่ยนะเวลาเรียนเวทนานุปัสสนานะก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราตรงที่จิตไม่ใช่เราอ่ะนะสักกายทิฏฐิจะขาดเพราะตรงที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราอันนี้ปุถุชนก็เห็นนะคนนอกศาสนาพูดก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วตัวที่ทำให้ติดอยู่ยึดถืออยู่ว่าตัวเรามีอยู่ก็คือตัวจิตนั่นแหละเมื่อเราเจริญสติปัฏฐานนะไม่ว่าบัพพะใดหรือหมวดใดสุดท้ายก็คือเห็นว่าจิตไม่ใช่เราถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่ได้โสดาบันแล้วนี่ภาวนาต่อไปถ้าพวกสายกายนะก็จะดูกายเป็นหลักก็จะเห็นในกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมออะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็ชอบกายเดี๋ยวใจก็เบื่อหน่ายกายอะไรเนี่ยแต่ความรักใคร่ลุ่มหลงในกายมันลดลงแล้วมันก็เป็นภูมิธรรมของพระสกทาคามีพระสกทาคามีที่ผ่านมาทางดูกายเนี่ยเดี๋ยวก็รักกายเดี๋ยวก็ไม่ชอบกายนะเดี๋ยวก็รู้สึกกายไม่ดีเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาอีกแล้วจิตใจยังมีสติปัญญาไม่พอยังพลุอยู่นี่ถ้าเดินสายกายต่อไปเนี่ยดูไปด้วยนะกายนี้ไม่ใช่ของดีเลยกายนี้เป็นของเลวล้วนๆเลยนะจิตปล่อยวางกายเลยอันนี้ได้พระอนาคามีนี่เส้นทางของพวกที่เขาเดินกายมานะสุดท้ายก็ไปตะลุมบอลลงที่จิตนี่ถ้าดูมาทางสายจิตนั้นก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นให้จิตมันประณีตเป็นลำดับไปนั่นก็ผ่านกิเลสนะเป็นลำดับไปทีแรกมันก็เห็นนะจิตไม่ใช่ตัวเราพอจิตไม่ใช่ตัวเราขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตมีจิตดวงเดียวเนี่ยสร้างขันห้าขึ้นมาได้หมดนะมันเห็นถึงขนาดนั้นนะว่าจิตไม่เป็นเราแล้วขันห้าก็ไม่เป็นเราขันห้าไม่เป็นเราโลกก็ไม่เป็นเราแล้วนะเนี่ยเห็นมันตัดยอดเข้ามาที่จิตเลยแล้วภาวนาต่อไปเนี่ยสติปัญญามันเฉียบแหลมสมาธิมันดีขึ้นจิตก็เพิ่มไหวนิดหนึ่งก็เห็นแล้วก็เพิ่มเพิ่มมามันเห็นทุกข์แล้วจิตมันก็หยุดค่อยๆ คลายออกสติสมาธิมันแข็งแรงขึ้นกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงพระสกิทาคามีนะละสังโยชน์สามตัวละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยละความเห็นนะว่าถือศีลอย่างนี้บำเพ็ญตบะบำเพ็ญพรตอย่างนี้ดีหรือเนี่ยถ้าโสดาละอย่างนี้แล้วถ้าพอสติปัญญามันเข้มแข็งขึ้นนะกิเลสมันอ่อนกำลังลงพระสกิทาคาก็เลยมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงนะนี้ถ้าดูสายจิตนะดูต่อไปอีกมันจะเห็นเลยจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นะมันเห็นตรงนี้นะจิตมันก็หมดความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่มายั่วให้จิตวิ่งออกไปจิตมันพึงพอใจที่จะตั้งมั่นมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองไม่แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภายนอก งั้นพอจิตมันไม่ยินดีในรูปมันก็ไม่ยินร้ายในรูปด้วยเพราะมันไม่สนใจแล้วมันวางทิ้งไปแล้วงั้นเป็นพระอนาคามีละกามราคะและปฏิฆาได้เนี่ยลีลาการปฏิบัตินะจากสายกายสายจิตลีลาไม่เหมือนกันนะแต่ในขั้นสุดท้ายมันจะลงมาแตกหักลงมานักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ชอบคิดนะว่าต้องแตกหักด้วยการดูจิตจริงๆแล้วบางท่านดูกายตลอดสายเลยนะอยู่กับกายแล้วแตกหักเลยอย่างท่านพระอนนท์นะพระไตรปิฎกบอกเลยพระอนนท์ยังราตรีสุดท้ายสุดท้ายคือก่อนวันสังคยนาพระอนนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติตัวนี้คือกายานุปัสสนาเหมือนท่านเจริญกายานุปัสสนาเป็นส่วนมากนะแล้วส่วนน้อยทำอะไรส่วนน้อยจิตก็รวมเป็นสมาธิไม่มีหรอกเจริญวิปัสสนารวดไปนะจิตต้องพลิกมาเป็นสมาธิเป็นระยะงั้นบางท่านนะท่านดูกายนี่หลวงพ่ออ่านครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนี้ก็มีนะท่านดูกายแล้วแตกหักลงเพราะกายนี่นะก็มีไม่ใช่ไม่มีบางท่านก็แตกหักด้วยเวทนานะอย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยท่านแตกหักลงด้วยเวทนานะอย่างพระอนุรุทธะเนี่ยท่านแตกหักลงด้วยจิตตานุปัสสนาอย่างธัมมานุปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแตกหักลงด้วยธัมมานุปัสสนาในสัจจบัพท่านเห็นปฏิจจสุบาทคือเหตุผลที่ทำให้เกิดความทุกข์เหตุผลที่ทำให้ทุกข์ดับเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4นะถ้าเราฝึกไปนะเบื้องต้นทำให้เกิดสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญาและสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ว่าหมวดใดหมวดหนึ่งสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกจริงอ่านพระสูตรจริงๆอย่างมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยลงท้ายแต่ละบับแต่ละบทเนี่ยจะลงท้ายเหมือนกันหมดเลยนะว่าท่านถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ถ้าถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้มันก็พ้นโลกเท่านั้นเองงั้นเจริญกายานุปัสสนาก็พ้นโลกได้เจริญเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็พ้นโลกได้ทั้งสิ้นนะนี่ครูบาอาจารย์เมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วนะองค์ไหนท่านผ่านทางไหนท่านก็จะบอกทางนั้นแหละนี่ส่วนใหญ่รุ่นหลังๆที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยท่านมาแตกหักด้วยการดูจิตนะส่วนมากท่านก็เลยบอกว่าต้องแตกหักด้วยการดูจิตอย่างเงี้ยแต่ในตำราไม่ได้ว่างั้นในข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราต้องเข้าใจนะไม่ใช่ท่านสอนผิดนะท่านสอนถูกตามประสบการณ์อย่าได้ละเมิดล่วงเกินครูบาอาจารย์เด็ดขาดเลยนะเราภาวนาไม่ขึ้นหรอกนี่เราเรียนเราฟังเราเป็นเถรวาทเถรวาทเนี่ยคือเป็นมติของพระเถระที่ร่วมการสังคายนานะว่าเราจะถือพระไตรปิฎกพระธรรมวินัยเป็นหลักเราจะไม่แก้ไขไม่ดัดแปลงแต่ถ้าเราฟังอาจารย์แล้วเราเชื่อแต่อาจารย์ของเราอันนั้นคืออาจารยวาทนะออกนอกแนวของเถรวาทละนี่พวกเราอยู่ในกลุ่มเถรวาทนะเราซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนั้นแสดงอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งพระอรหันต์500องค์นะท่านสังคายนาขึ้นมาแล้วต้องดูตัวนี้เป็นหลักครูบาอาจารย์สอนต่างจากพระไตรปิฎกเนี่ยเพราะท่านรู้บางส่วนสาวกรุ่นพวกเราไม่มีองค์ไหนรู้ทั่วถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้สาวกรุ่นพุทธกาลยังรู้ไม่ทั่วถึงเลยเพราะสาวกนั้นไม่ได้มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้มีปัญญาขนาดสัพพัญญูอย่างนั้นอย่างหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะอย่างมีพระกลุ่มหนึ่งนะพระควัมปติกับเพื่อนๆของท่านเป็นพระอรหันต์พระควัมปตินะอยู่ในกลุ่มของพระยศพระยศมีเพื่อนหลายสิบองค์บรรลุพระอรหันต์กันหมดเลย พอบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านก็แยกย้ายพุทธเจ้าส่งแยกย้ายกันไปนี่ท่านก็แยกย้ายประกาศธรรมะนะบางทีก็ไปเจอกันไปอยู่ด้วยกันเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็แยกกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันเป็นกลุ่มย่อยๆวันหนึ่งพระอรหันต์กลุ่มพระขวัมปตินะท่านไปบิณฑบาตเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วท่านก็นั่งสนทนาธรรมกันทำไมไม่ไปปฏิบัติธรรมมานั่งสนทนาว่าท่านปฏิบัติจบแล้วท่านมาสนทนาธรรมเพื่อความร่าเริงใจก็มีองค์หนึ่งนะท่านบอกว่าเนี่ยผมภาวนาผมพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านบอกใช่ๆทุกองค์เห็นตรงกันหมดเลยว่าถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธมรรคก็เจริญขึ้นในขณะนั้นเลยนะเนี่ยพระสาวกนะเห็นตรงกันหมดเลยเห็นได้แค่นี้แหละถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่พระขวัมปติท่านบอกท่านได้ยินพระพุทธเจ้าสอนนะว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าละสมุทัยก็เป็นอันว่ารู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าแจ้งนิโรธก็เป็นอันว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคถ้าเกิดอริยมรรคนะก็แสดงว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละมันเหมือนมีโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งนะมีสี่มุมเนี่ยเราขยับมุมหนึ่งนะมันเลื่อนหมดทั้งสี่มุมเลยนะงั้นเห็นไหมว่าภูมิปัญญาของสาวกนะขนาดสาวกครั้งพุทธกาลนะปฏิสัมภิทานะท่านยังไม่ได้รู้ทั่วถึงเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะยังไม่ต้องพูดถึงพวกรุ่นเราสาวกรุ่นหลังๆนี้หรอกนะท่านก็รู้เป็นส่วนๆถามว่ารู้ผิดไหมไม่ผิดหรอกครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีท่านก็รู้ถูกเข้าใจถูกแต่มันถูกเป็นด้านๆอย่าไปปรามาสท่านนะภาวนาไม่ขึ้นเลยเห็นอย่างชัดเจนเลยถ้าปรามาสครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีนะภาวนาไม่ได้หรอกภาวนาให้ตายก็ภาวนาไม่ขึ้นหรอกพูดอย่างนี้นะคนไม่เคยภาวนามันไม่รู้สึกหรอกอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะถ้าอาบัติอะไรเนี่ยนะภาวนาไม่ขึ้นแล้วนะแค่อาบัตินะไม่ต้องว่าทำอะไรร้ายแรงหรอกอาบัติยังไม่ถึงปาราชิกด้วยซ้ำไปจิตเศร้าหมองทันทีเลยภาวนาไม่ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยว่าธรรมะวินัยสำคัญมากเลยนี่พวกเราก็มาหัดนะทุกวันทุกวันค่อยหัดเจริญสติไปทำสติปัฏฐานนั่นแหละมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตฝึกไปเรื่อยต่อไปมันก็เข้าไปทำในธรรมอัตโนมัติแหละคือเข้าไปรู้เหตุรู้ผลนี้ทำสติปัฏฐานแรกๆเนี่ยสติเราจะแหลมคมว่องไวมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างจิตเราโกรธเรารู้จิตไม่โกรธเรารู้เนี่ยดูมันทุกวันดูมันทั้งวันนะเดี๋ยวจิตก็หงุดหงิดเดี๋ยวจิตก็ไม่หงุดหงิดอันนี้สำหรับพวกขี้โกรธนะต่อไปสติมันจะเร็วนะจิตหงุดหงิดนิดเดียวมันสติมันเกิดรู้ทันโอ้ยหงุดหงิดละรู้ทันปุ๊บความหงุดหงิดก็ดับโง่จิตไม่หงุดหงิดอีกแล้วสติก็รู้อีกเนี่ยรู้บ่อยๆนะสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจนกลายเป็นสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติเกิดนะเป็นสติสัมโพชฌงค์อัตโนมัติไปหมดละตัวเนี้ยค่อยๆฝึกนี่พอเรามีสตินะแล้วจิตเราตั้งมั่นมีสติถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดนะอย่างจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันจิตคิดดับจิตรู้ก็เกิดเรามีจิตโกรธเกิดขึ้นสติรู้ทันจิตโกรธดับจิตรู้คือจิตที่ไม่โกรธก็เกิดนะเมื่อจิตมันเกิดอย่างนี้สลับไปนะสุดท้ายมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมานะจิตไม่ใช่เรากายเวทนาจิตอะไรเงี้ยไม่มีตัวเราไม่มีของเราปัญญามันเกิดงั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นฝึกไปเรื่อยๆทำให้สติไวขึ้นพอมีสติแล้วจิตตั้งมั่นด้วยมันก็เกิดปัญญาสติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เรา สติระลึกรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้กุศลอกุศลจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราเนี่ยสุดท้ายมันจะเห็นนะขันธ์ทั้งหลายไม่เป็นเราหรอกปัญญามันเกิดตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์นะตรงนั้นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาคือเกิดปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาพอแก่กล้าขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นไปสู่เป็นโลกุตตรปัญญาเป็นปัญญาในอริยมรรคนักมันจะค่อยๆพัฒนานะอาศัยการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละเบื้องต้นทำให้เกิดสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญานะแล้วสูงสุดก็จะทำให้เกิดวิมุตติเกิดมากเกิดผลเกิดความปล่อยวางหลุดพ้นงั้นพวกเราต้องฝึกนะในการที่จะเจริญสติปัฏฐานได้อย่าลืมสมาธิขาดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราไปเจริญสติปัฏฐานจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์แน่นอนอย่างเราจะเจริญสติปัฏฐานด้วยการรู้รูปที่เคลื่อนไหวอย่างรู้ท้องพองท้องยุบไม่ใช่เขาผิดนะดูผิดเองอ่ะมันถึงผิดถ้าดูถูกมันไม่ผิดหรอกเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมันจะไหลลงไปอยู่ที่ท้องแล้วไม่รู้ว่าจิตไหลเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ตั้งมั่นที่ผิดมันผิดตรงนี้ผิดตรงที่ไม่มีสมาธิมีแต่สติลงไปจ้องลงไปสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิไม่มีนะแต่ถ้าอย่างเราเห็นท้องพองท้องยุบนะสติระลึกรู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้นะจิตตั้งมั่นมีสมาธิมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นมันจะเห็นในท้องที่พองที่ยุบเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยปัญญามันเกิดงั้นปัญญามันเกิดจากสัมมาสมาธิคือสภาวะที่มีความตั้งมั่นเกิดขึ้นที่จิตจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิไม่ได้แปลว่าจิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตที่มีสัมมาสมาธิมันถึงจะเจริญปัญญาได้มันตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้รูประลึกรู้กายรู้เวทนารู้กิเลสอะไรก็ตามหรือรู้กุศลก็ตามจิตเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นเลยทุกอย่างนั้นนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นแล้วกระทั่งตัวจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ถลำลงไปเพ่งเพราะฉะนั้นกรรมฐานนะไม่ว่าสายไหนสายไหนนะถ้ามีรูปมีนามแล้วก็ทำให้ถูกแล้วใช้ได้ตรงที่ทำผิดนั่นคือสมาธิมันไม่มีหรือสมาธิมันไม่ถูกก็แค่นั้นแหละนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อติเตียนว่าสายนี้ถูกสายนี้ผิดนะดูท้องพองยุบเนี่ยนะแล้วถ้าจิตมันจมลงไปอยู่ที่ท้องมันก็ไปไหนไม่รอดมันเป็นสมถะจิตมันลงไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องหรือขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือนะขยับมือแล้วจิตไหลไปอยู่ในมือเนี่ยกลายเป็นการเพ่งมือนะเพ่งมือได้อะไรก็ได้สมถะจิตมีอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องคือสมถะแต่ถ้าขยับมือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้มันจะเห็นในมือที่ขยับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนรู้สึกเนี่ยงั้นตัวที่ทำให้เดินปัญญาได้จริงนะคือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นอภิธรรมถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาทำไมไม่พูดถึงสติถ้ามีสติเนี่ยอาจจะเกิดสมถะไม่เกิดปัญญาก็ได้แต่ถ้ามีสัมมาสมาธินะสติระลึกรู้อะไรนะอันนั้นจะแสดงใจรักอัตโนมัติเลยนี่มันพลาดกันตรงนี้นี่บางคนก็คิดว่าอยู่ที่กระบวนท่านะต้องขยับอย่างนี้14จังหวะนะทำผิดอย่างนี้ถือว่าผิดอย่างนี้นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องกระบวนท่าเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญอะไรนักหนาหรอกเป็นอุบายของการปฏิบัตินะหลวงพ่อเจอหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนนะเป็นพระที่คุยกันละม่วนที่สุดเลยนะคุยกันรู้เรื่องอ่ะนะหลวงพ่อเจอท่านทีแรกท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลจุฬาหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่านไปเจอหน้าหลวงพ่อปุ๊บนะท่านบอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วไม่ใช่บอกให้หลวงพ่อไปได้แล้วนะ พอเจอหน้าหลวงพ่อท่านบอกไปได้แล้วไปได้แล้วท่านบอกพระศาสนาไปได้แล้วแล้วตัวท่านอ่ะไปได้แล้วมีผู้สอนการเจริญสติแล้วท่านบอกอย่างนี้ท่านเห็นหน้าหลวงพ่อปุ๊บท่านก็บอกแล้วท่านก็เล่านะบอกว่าไอ้14จังหวะอะไรนี่มันมาทีหลังเป็นอุบายยุคที่ท่านเรียนกับหลวงพ่อเทียนยุคแรกๆไม่มีหรอก14จังหวะเนี้ยสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนคือสติต่างหากจะเคลื่อนไหวอะไรนี่ก็รู้สึกไปนี่คนอินทรีย์อ่อนลงนะหลวงพ่อเทียนท่านก็ไปคิดจังหวะขึ้นมามันทําตัวนี้อย่างน้อยมันได้สมถะแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วมีสติระลึกรู้เนี่ยก็ได้ปัญญาเพราะงั้นกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะถ้ามีรูปธรรมมีนามธรรมก็เดินวิปัสสนาได้เท่านั้นแหละขอให้มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มีสติระลึกรู้ไม่สติไปเพ่งถ้าสติเพ่งปุ๊บไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะเคลื่อนลงไปจมอยู่ในสิ่งที่เพ่งเนี่ยจุดที่แตกหักนะในการที่จะเจริญปัญญาอยู่ตรงที่สมาธิมันถูกไหมสัมมาสมาธิถึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่สัมมาสมาธิเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่อาภัพมากเลยไม่มีใครเรียนการเรียนให้เกิดสัมมาสมาธิเนี่ยบทเรียนมันคืออะไรบทเรียนมันคือจิตสิกขานะไตรสิกขาใช่ไหมที่พระเจ้าสอนนะมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาเรียนแล้วเราจะมีศีลจิตสิกขาเรียนแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้องปัญญาสิกขาเนี่ยเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ไปเรียนรู้ความจริงของรูปของนามจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูแล้วสติระลึกรู้รูปก็เห็นความจริงของรูปเห็นความจริงของจิตที่เป็นคนดูรูปสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นความจริงของเวทนาเห็นความจริงของจิตที่เป็นผู้ไปรู้เวทนาเนี่ยเวลาเห็นอย่างนี้นะมันเห็นแจ้งทะลุไปหมดแล้วสรุปก็คือพวกเราต้องไปฝึกสติปัฏฐานให้เยอะๆนะมีสติที่ว่องไวแล้วก็สังเกตไปเรื่อยถ้าเรามีสติรู้สภาวะธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงจริงๆแล้วก็สัมมาสมาธิจะเกิดอัตโนมัติอย่างครูบาอาจารย์ชอบสอนให้จิตหนีไปคิดให้รู้จิตหนีไปคิดให้รู้เนี่ยตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยคือจิตที่มีอุทธัจจะความฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจะดับจิตตั้งมั่นจะเกิดจิตตั้งมั่นเกิดคือจิตที่มีสมาธิเกิดขึ้นละงั้นจิตผู้รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นอัตโนมัติในความเป็นจริงไม่เฉพาะการเห็นจิตคิดหรอกนะถ้าเห็นสภาวะธรรมใดๆถูกต้องตามความเป็นจริงจริงแล้วก็จิตรู้ก็เกิดทั้งนั้นแหละอย่างเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธปุ๊บความโกรธดับในจิตรู้จะเกิดอัตโนมัติเนี่ยตัวรู้มันจะเกิดอันนี้ตัวรู้จะเกิดเป็นขณะขณะนะสมาธิที่เกิดเนี่ยเป็นคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นมีสมาธิคณิกะอุปจาระอัปปนาชนิดที่จิตจมแช่นะนั่นเป็นมิจฉาไปหรือเป็นสมถะไปชนิดจิตตั้งมั่นนี่มีได้ตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิมีได้ทั้งสามระดับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้จิตทำอย่างโน้นอย่างนี้จิตเกิดอันโน้นอันนี้เรารู้จะได้คณิกะคณิกะสมาธิเป็นสมาธิสำคัญนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านเจริญวิปัสสนาโดยใช้คณิกะสมาธินี่แหละท่านไม่ใช่ผู้ทรงฌานไม่ได้ชำนิชำนาญในฌานมีอภิญญงอภิญญาอะไรไปวาดภาพผิดปกติอย่างนั้นพระอรหันต์ส่วนมาก 64%ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นสุขวิปัสสกะไม่ได้มีอภิญญงอภิญญาไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชไม่ได้ชำนิชำนาญในฌานอะไรหรอกเป็นคนอย่างพวกเรานี่แหละ 64% นะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะอันนี้มีนะพุทธเจ้าท่านพูดไว้พระอรหันต์500องค์เนี่ยท่านบอก60องค์ได้วิชชา3 60องค์ได้อภิญญา6 60องค์เป็นอุปโตภาควิมุตตินะแล้วที่เหลือนะก็เป็นพระสุขวิปัสสกะ 64% งั้นอย่าดูถูกคณิกะสมาธิหัดเจริญสตินะแล้วรู้ทันไปเรื่อยโดยเฉพาะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตจะตั้งมั่นเร็วที่สุดเลย รู้เนี่ยพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสติระลึกรู้ตรงที่ไหนที่นั้นจะแสดงไตรลักษณ์ไปลองดูที่หลวงพ่อบอกเนี่ยจริงหรือไม่จริงหลวงพ่อพูดแบบมั่นใจพูดแบบมั่นใจไม่ลังเลสงสัยแต่หลวงพ่อไม่ได้สามารถบอกพวกเราให้เชื่อได้และพวกเราไม่ควรจะเชื่อด้วยถ้าเชื่อก็โง่แล้วล่ะเราจะเชื่อได้แต่เมื่อเราเห็นด้วยตัวเองแล้วเมื่อเราไปเจริญสติปัฏฐานไว้เบื้องต้นมีสติเบื้องปลายมีปัญญาสุดท้ายมีวิมุตติดูซิว่าจะจริงหรือไม่จริงเอาวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หน่อยนี่ทางมูลนิธินะก็ประกาศออกไปแล้วว่าจะให้ลงชื่อจองเข้ามาฟังธรรมมีเงื่อนไขต้องฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ละยี่ห้อก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันในเมืองไทยตอนนี้ฉีดหลักๆก็สองยี่ห้อนะของจีนกับแอสตราก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเป็นผลจากการวิจัยไม่ใช่จากการมโนนะงานวิจัยว่าวัคซีนชนิดไหนนะภูมิคุ้มกันมันควรจะขึ้นตอนไหนนี่พวกเราบางคนนะไม่ดูจิตตนเองนะมันโลภอ่ะอยากสมัครมีการต่อรองด้วยนะขอสมัครก่อนได้ไหมแล้วจะไปหาที่ฉีดวัคซีนโถที่ฉีดวัคซีนยังไม่มีเลยอ่ะนะจะมาจองที่ไว้ทำไมไม่ต้องห่วงนะไปภาวนาอยู่ที่บ้านดู YouTube คนไหนที่เขาพร้อมแล้วเราก็ให้เขาเข้ามาฟังหลวงพ่อให้เข้ามา50คนอ่ะลงชื่อจะได้ถือหรือเปล่ายังไม่แน่เลยนะที่ผ่านมาพวกเราฉีดวัคซีนกันได้ไม่เท่าไหร่หรอกงั้นไอ้ที่เปิด50 คนนะอาจจะเหลือด้วยซ้ำไปเหลือแล้วทำยังไงเหลือก็เว้นว่างไว้ไม่ต้องเอาคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเข้ามาเสียบหรอกเดี๋ยวมันแพร่เชื้อแล้วคนที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องใส่แมสนะต้องรักษาระยะห่างกระทั่งอยู่ในห้องเนี้ยหลวงพ่อให้พระท่านคำนวณแล้วเว้นระยะห่างมากๆเลยนะงั้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยจากวัดเราเนี่ยไม่มากหรอกถ้ามีสติไว้อย่าเอามือไปป้ายหน้าตัวเองก็พอละงั้นระบบที่เราเซตขึ้นมานะเป็นระบบที่เกื้อกูลพวกเราหลายคนคิดถึงวัดอยากมาวัดละถ้าไม่ให้มานะจิตใจก็ห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยพ่อก็เลยอนุโลมอนุเคราะห์ให้มาแต่ถามว่ามาแล้วได้เข้าใกล้หลวงพ่อไหมก็เข้าใกล้เหมือนกันนะห่างประมาณ30 เมตรนะ20-30 เมตรห่างไม่ถึงตัวหลวงพ่อหรอกนะไม่ต้องพวกเราไม่ต้องห่วงหรอกเงินถ้ามีสิทธิ์นะก็สมัครมายังไม่ได้คุณสมบัติก็รอไปก่อนที่จริงหลวงพ่อประกาศมานานแล้วนะตั้งแต่ยุคที่ไม่มีใครยอมฉีดวัคซีนนะหลวงพ่อประกาศแล้วว่าถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วจะให้เข้ามาในศาลาตอนนั้นประกาศเพื่อช่วยรัฐบาลนะให้คนไปฉีดนี่ตอนนี้เกิดแย่งกันฉีดไม่มีจะฉีดอะไรขึ้นมาแต่ก็ส่วนหนึ่งได้ฉีดแล้วคนไหนได้ฉีดแล้วก็ได้เข้ามาตามที่บอกไว้เอาละพอสมควรแล้ว